κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς βλέπετε και με μια μικρή καθυστέρηση την αποδοχή της πρόσκλησης, πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΕΠΟΚΕΠΕ ο κύριος Μιλωνάκης, κύριε Αλεξιάδη.
Είναι ένα πρώτο βήμα, κύριε Δηλατόβα και κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι βήμα προς τα πίσω, προς τα μπροστά είναι. Αλλά αυτό το οποίο έχει μείνει πλέον στην κοινή συνείδηση, αυτό που είναι βεβαιότητα στους πολίτες, είναι ότι και στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ και στο θέμα των ΤΕΜΠΟΝ, η κυβέρνηση κάνει μια λησαλέα προσπάθεια συγκάλυψης. Και αυτό έχει εξοργήσει τους πολίτες. Και στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ ειδικά, επειδή έχω μια γνώση λόγω του προηγουμένου εργασιακού μου βίου, δεν είναι δύσκολο να ελεγχθεί είτε τώρα είτε στο παρελθόν η όλη κατάσταση. Μία απλή συσχέτιση των βάσεων δεδομένων από το Ε9, το περιουσιολόγιο, από τις δηλώσεις κτηματολογίου, από τις δηλώσεις που κάνουν οι αγρότες για διάφορες επιδοτήσεις, μία απλή συσχέτιση θα μπορούσε να αποδείξει ότι ο Αλεξιάδης, που δεν έχει βοσκοτόπια ή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία εκεί, δεν μπορεί να έχει τόσο πολλά πρόβατα ή άλλες εκτάσεις. Ένα τεχνικό θέμα είναι λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί.
Να ρωτήσω κάτι λίγο πιο αναλυτικά, να μας πείτε η αρμοδιότητα που πήγε στην ΑΔΑΕ δίνει κάποια χέγγια διαφάνειας και ποιο πλαίσιο πρέπει να φτιαχτεί και σύντομα μάλιστα, γιατί λέγαμε χθες με τον Νίκο ότι καθυστερούν ήδη από το 24, από την αρχή του 24.
Μιλάτε με τον πολιτικό που υλοποίησα την αναγκαίωση βιβασμό που κάναμε το καλοκαίρι του 2015 και ήμουν εισηγητής του νομοσχεδίου για την ίδρυση της ΑΔΑΕ. Εγώ όμως ο ίδιος έχω πει στην Βουλή μέσα, σε επόμενο χρονικό διάστημα, ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος πλέον στο πολιτικό μας σύστημα μετά την ΑΔΕ. Τι? Γιατί δεν μπορεί να εξακολουθεί να είμαστε μοναδική χώρα στην Ευρώπη, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες, που οι φορολογικές υπηρεσίες είναι δίθεν ανεξάρτητες. Ανεξάρτητες δεν είναι, δέχονται και τώρα πολιτικές παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Δεν έχω κάποια βεβαιότητα για το θέμα, αλλά πρέπει να γίνει συζήτηση. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως έχει καθυστερήσει, διότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων και με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των όσων έχουν δηλώσει κάποιοι ότι είχαν και αυτών που εμφανίζονται στο Ε9. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Το έντυπο Ε9, το έντυπο Ε2 με τα ενίκια, το κτηματολόγιο κτλ. Είναι απλά βάση δεδομένων.
Τώρα, εγώ θα σας πάω λίγο στα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση και με την φήμη που έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει νέο πολιτικό σχήμα, νέο πολιτικό κόμμα. Εσείς κύριε Υπουργέ καλέσατε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Είπατε μάλιστα ότι όποιος έχει πρόβλημα με το κόμμα και το Σοκράτη Φάμελο να φύγει από τώρα και να μην δημιουργεί προβλήματα. Να εικάσω ότι βλέπετε αρνητικά, ως αρνητική εξέλιξη, την πιθανότητα ίδρυσης ενός νέου πολιτικού σχήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα σας έχει τιμήσει, σας είχε στις κυβερνήσεις του.
Να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι ο τελευταίος που θα βγω να πω κακά λόγια να κάνω κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει στο στόμα μου αυτοί που κάναν την αθλειότητα να διαρρεύσουν από την πολιτική γραμματεία μέρος της τοποθέτησής μου, οι οποίοι είναι σύντροφοί μου, είναι μέλη της πολιτικής γραμματείας, αλλά δυστυχώς θα κάνουν και αυτά, έβαλαν στο στόμα μου ότι εγώ αναφέρθηκα στον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που είναι ψευδές. Εγώ δεν είπα τη λέξη Αλέξη Τσίπρα, για άλλο θέμα αναφέρθηκα. Σε ό,τι αφορά όμως τον Αλέξη Τσίπρα, για να τα πάρουμε και εκεί τα πράγματα με τη σειρά, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλές προβλέψεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ότι θα έκανε κόμμα τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Όλες αυτές οι βαρύγδοπες προβλέψεις έχουν διαψευστεί. Εγώ προσωπικά, που ο Αλέξης Τσίπρας μου έκανε την τιμή τρεις φορές να με προτείνει για υπουργό στην κυβέρνηση του Ιουλίου του 2015 στην υπηρεσία ΕΤ και στην κυβέρνηση που έρχεται μετά τις εκλογές, διαβάζοντας τα όσα λέει, δεν έχω δει ούτε υπονοούμενο για δημιουργία πολιτικού κόμματος, πολιτικού φορέα ή οτιδήποτε άλλο. Και στις δύο τελευταίες του παρεμβάσεις δεν έχω δει πουθενά κάποια κριτική στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα οι παρεμβάσεις είναι στο πλαίσιο των αρχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε λοιπόν να μου πείτε εσείς, ο κ. Δελατόλας, με την εμπειρία που έχετε και τις πληροφορίες περισσότερες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κάτι για να διασπάσει το ΣΥΡΙΖΑ? Και επειδή ακούω κιόλας μέσα ενημέρωσης ότι αυτοί που θα φύγουν θα παραδώσουν την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ισχύει με βάση το Σύνταγμα. Αυτός που παρετείται από βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια παραδίδει την έδρα του στον επόμενο σε σταυρούς βουλευτή.
Προφανώς. Αυτό εννοεί.
Πώς θα επιτραπούν.
Εννοούν και οι συνάδελφοι που το γράφουν αυτό.
Άρα, όποιος το γράφει αυτό, πρέπει να πει ότι επιστροφή, όποιος παραιτηθεί, θα δώσει τη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο επόμενος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει πάει σε άλλο κόμμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θέλει λοιπόν κάποιος να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρωταγωνιστήσει σε μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια αποστασία βουλευτών, σε κάτι που θα κυκλοφορήσει στο παρελθόν.
Εντάξει, τώρα τυπικά και μπορεί και ουσιαστικά να έχετε δίκιο, γιατί δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά το κόμμα. Γράφουμε και λέμε τις εκτιμήσεις μας και ενδεχομένως πληροφορίες. Αλλά κοντός ψαλμός θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Να το αντιστρέψω όμως το ερώτημα.
Έχει προοπτική. Αν πέσω εγώ ή εσείς έξω στην πρόβλεψή μας, να βγούμε και να πούμε μετά από κάτι μήνες ότι ο Αλεξιάδης έκανε μια πρόληψη και έδωσε έξω. Διότι η πρόβλεψη, δεν λέω εσάς που είστε καλή κύριε Νικολάου, η πρόβλεψη που διάβαζα τόσο καιρό ότι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έχουμε κόμμα, δεν επιβεβαιώθηκε.
Ωραία, ας το αφήσουμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, με την ηγεσία του κύριου Φάμελου, με αυτή τη δημοσκοπική εικόνα που έχει, με δυσκολίες που έχει να συνοηθεί με άλλα κόμματα του όμουρου χώρου, να το πω, έχει μια προοπτική για να πρωταγωνιστήσει όπως παλιότερα στα πράγματα, ή αυτή η εικόνα δεν δίνει αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία σε
εσάς? Δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Περάσαμε μια μεγάλη κρίση. Έχουμε όμως σταματήσει τη φθορά και τη δημοσκοπική πτώση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξαναστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του. Και βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε, που είναι από απλά προβλήματα πολιτικά μέχρι δύσκολα οικονομικά και άλλα, αλλά υπάρχουν και μηνύματα αισιόδοξα. Και αυτή τη στιγμή το ότι έχουμε έναν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ που σε αντίθεση με άλλα κόμματα δεν τον αμφισβητεί κανένας και δεν τον κριτικάρει κανένας, εσείς το στηρίζουμε. Ακόμα και στελέχη που υποστηρίξαμε άλλον υποψήφιο πρόεδρο, είμαστε αυτά τα οποία τον στηρίζουμε περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλα στελέχη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δίνει τέλος στην εσωστρέφεια. Επειδή είπατε κάτι σε σχέση με τη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα, με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλοι, και η Νέα Αριστερά και άλλοι από άλλους χώρους, μια χαρά συνεννοηθήκαμε στην Ένωση Πρώην Βουλευτών στις εκλογές που είχαμε πριν λίγες μέρες, όπου καταφέραμε και νικήσαμε τη συντηρητική παράταξη. Ήρθαμε πρώτοι και πήραμε και αυτοδυναμία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα εκεί που η Προοδευτική Παράταξη ενώνεται και συνεννοείται, έχει αποτελέσματα.
Τώρα, μιλούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί με την οικονομία και σαν κυβερνητικό στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα σαν τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να έχω την τοποθέτησή σας για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάτι θετικό σε αυτά τα μέτρα ή είναι για πέταμα?
Δεν θα αντιγράψω την καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας που μας κατήγγειλε σαν την περίοδο 15-19, ακόμα και για νομοσχέδια που είχε υπερψηφίσει η ίδια. Αλλά μας κατήγγειλε και αυτό, δεν θα το κάνω. Βεβαίως και υπάρχουν θετικά μέτρα. Την κατάσταση που είναι ο κόσμος, ό,τι δοθεί, έστω και ένα ευρώ, είναι θετικό. Δεν απαντούν όμως τα μέτρα της κυβέρνησης στα προβλήματα της κοινωνίας. Πρέπει να πάρει περισσότερα μέτρα και θερμή παράκληση όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό με τα 80 άρθρα κτλ. Να έχουμε μια συνοπτική συζήτηση, γιατί εγώ στοιχηματίζω από τώρα, προβλέπω από τώρα, ελπίζω να μην πέσω έξω, ότι θα υπάρχουν πάλι άρθρα του νομοσχεδίου χωρίς κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όπως έκανε το καλοκαίρι η κυβέρνηση που κατέθεσε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορεί να μιλάει για λεφτόδεντρα όταν λέμε κάτι εμείς ή το ΠΑΣΟΚ, ενώ αυτή καταθέτει νομοσχέδιο χωρίς κοστολόγηση.
Τώρα, να μας δώσετε και ένα σχόλιο, τη γνώμη σας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να κάνει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό? Έχει ταχθεί υπέρ του πατέρα με δημόσιες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο φαίνεται ότι η δικαιοσύνη λέει ναι μόνο ως προς το σκέλος του DNA και όχι ως προς αυτό των τοξικολογικών εξετάσεων. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνατε στη θέση της διαφορετικά?
Αυτό που κάνει εδώ και πολύ καιρό, να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, γιατί έχει παρέμβει στη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκε η κυβέρνηση το 19, χρειάζεται να κάνει μια θετική παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Χρειάζεται να πάρει μια σαφή πολιτική θέση, διότι σας θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός.
Να παρέμβει στη δικαιοσύνη, λέτε.
Να παρέμβει στη δικαιοσύνη με ποια έννοια. Μιλάμε για ποιο δικαίωμα συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Θελατώνα.
Είναι εντελώς αντισυνταγματικό και παράνομο να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη η κυβέρνηση.
Όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης απειλούσαν δικαστικούς λειτουργούς για την έρευνα που κάναν για την υπόθεση Νοβάρτης, ήταν τότε. Ήταν Παρασκευή και είχε ζέστη. Όταν υπουργοί της κυβέρνησης.
Πάντως, αφήστε το θέμα της Νοβάρτης, γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν περίεργα για το κόμμα σας. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο δικός σας, μιλούσε, για παραϋπουργείο και παράκεντρο δικαιοσύνης στο Μαξίμου.
Μακάρι να έχετε χρόνο να το συζητήσουμε. Να επανέλθουμε στο θέμα της απεργίας πείνας του συγκεκριμένου πατέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει σαφέστατη θέση, να αφήσει τα έξι αφήξεις και τις παρουσίες στα κανάλια που του δικαιολογούν αυτό που γίνεται, να παρέμβει υπέρ του πατέρα στη δικαιοσύνη και να το αυτονόητο δικαίωμα ένας πατέρας να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Αυτός ο άνθρωπος ζητάει να μάθει αν μέσα στο συγκεκριμένο φέρι δεν είναι το παιδί του, ένα, και δύο, από τι πέθανε. Δεν μπορεί να το συζητάμε καν αυτό σε αυτή τη χώρα. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη.
Ευχαριστώ θερμά τον.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.